Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:15։ Երեկոն ուրբաթ է 2023 թվականի հունվարի 27-ը, իրանական 1401 թվականի բահման ամսի 7-ը։ Տաղավարում աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում եմ օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք այսօրվա մամուլի տեսությունը, այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո, ինչպես միշտ, ձեզ կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գիտության պատմությունը Իրանում և կարճ դադարից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք պետական ահաբեկչությունը սիոնիստական ռեժիմում հաղորդում։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Իրանի համալսարաններից մեկի աշխարհաքաղաքականության պրոֆեսորը նշել է Լաչինի ճանապարհի փակման շարունակությունը համարվում է հայոց ցեղասպանություն, այս անգամ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից։ Համշահրի օրաթերցը գրել է Ալիևի անմարդկային պահվածքը հանդուրժելի չէ։ Իրանի համալսարաններից մեկի աշխարհաքաղաքականության պրոֆեսորը նշել է Լաչինի ճանապարհի փակման շարունակությունը համարվում է հայոց ցեղասպանություն, այս անգամ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, և ռուսներին պետք է որքան հնարավոր է շուտ իրազեկել նման դառը իրադարձության հետևանքների մասին։ QMS Յազդան Փանահը նշել է Բաքվի բնակիչները իրականացնում են մի նախագիծ, որ հիմնված է էթնիկ սպառնալիքների վրա, և նրանք այս նախագծին հետևում են նոր առաքելության ներքո աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Ադրբեջանի թեթևամիտ առաջնորդների այս աշխատանքը Կովկասում ատելության սերմեր կցանի, որն ի վերջո կկլանի նրանց։ Ջավան օրաթերց գրել է, որն է գունավոր հեղափոխությունների հոր դերը երեխաների տրաֆինքինգի մեջ։ Ինչպես և մյուս բոլոր կոռուպցիոն գործողությունները, նրանք ներկայումս ընթանում են ամբողջ աշխարհում Ջորջ Սորոսը գլոբալիզմի շարժման ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը ակնհայտորեն մասնակից է այս կազմակերպված ու միջազգային հանցագործության մեջ։ Այս դարը և վախեցնող պատմությունը շատ խորն արմատներ ունի և շարունակում է երկար ժամանակ, որ աշխարում ամեն տարի անհետանում են ընդամենը պաշտոնական և գրանցված վիճակագրություն է։ Ժամանակն է, որ վերջապես արդարությունը հաստատվի։ Տրաֆիքինգը, որը արտազատվում է մակ երիկամներից, երեխաների դաժան խոշտանգումներից և չարաշահումներից հետո, և հանում են այս ամեղ երեխաների արյուն։ Երեխաների սեռական տրաֆիքինգը, մարդկանց առևտուրը, մարմնի օրգանների առևտուրը, Մանկապղծությունը եւ սատանայական ծեսական չարաշահումը պետք է դադարեցվի եւ մեկ անգամ ընդմիշտ կասեցվի։ Ջամե Ջամորա թերց գրել է ավելի քան 160 աֆղանցի է մահացել աննախադեպ ցրտից։ Աֆղանստանի պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ անցյալ ամիս ավելի քան 160 մարդ մահացել են երկրում ցրտից, քանի որ նրանք բախվել են վերջին տասնամյակի ամենադաժան ձմռանը։ Շարգորաթերցը գրել է, Կիևը առաջադեմ տանկեր ուղարկելու ամերիկա-գերմանական համաձայնությունը օգուտ Ուկրաինայի կփոխի իրավիճակը։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների կառավարության Ուկրաինա M1 Abrams առաջադեմ մարտական տանկեր ուղարկելու համաձայնության հրապարակման հետ մեկտեղ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ կարող է սկսվել ուկրաինական ռազմական ուժերի վերապատրաստումը Leopard 2 տանկերի օգտագործման համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենես Ստոլտենբերգը, ողջունելով Գերմանիայի որոշումը, խնդրել է Կիևին ծանր զինտեխնիկա տրամադրել եւ ասել, որ դա պետք է արվի ավելի արագ։ Այդ կապակցությամբ Գերմանիայի խորհրդարանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, որ Գերմանիան վերջապես Ուկրաինա կուղարկի Leopard տանկեր։ Արմեն պրեսը գրել է, հունվարի 26-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է առաջընթացը վեհաժողովի մոնիտորինգային գործընթացում բանաձևը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյանի եւ Վահիդի զրույցը Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած միջադեպը հետաքննելու համար։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը կանչվել է այդ երկրի արտգործ նախարարություն։ Իրանի արտգործ նախարարի օգտականի քննադատությունը ավստրալացի պաշտոնյայի հայտարարություններին։ Ամիր Աբդուլլահյանը արձագանքել է Ջենինի ճամփարի վրասիոնիստների հարձակմանը։ Պահապան Խորհրդի խոստնակը դատապարտել է Սուրբ Ղուրանին հասցված վիրավորանքը։ Իրանի ոչնավթային արտահանման ծավալների ավելացումը Մոսկվան կոչ է անում Լիովին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, ասել է Մարիա Զախարովան։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի եւ ներքին գործերի նախարարներ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Ահմադ Վահիդին հետաքննել են զինված հարձակվողի նպատակներն ու դրդապատճառները Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատանը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին իր ցավակցությունն ու խորին կարեկցանքը հայտնելով Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան սպանված անդամի ընտանիքին, ինչպես նաև Ադրբեջանի կառավարությանն ու ժողովրդին ասել է, Իրանի քաղաքական եւ անվտանգության իշխանությունների հրահանգով հարցը քննվում է բարձր առաջնահերթությամբ եւ ազգայնությամբ, որպեսզի պարզվեն այս գործողության չափերը եւ հարցակողի շարժառիթը։ Քյանանի չափին հավելել է, համապատասխան մարմինների եւ կառույցների նախաքննության արդյունքները ցույց են տվել հարցակվողի անձնական դրդապատճառները եւ վարչական անվտանգության եւ դատական կառույցների անմիջական միջամտության շնորհիվ լրատվամիջոցներին խորհուրդ է տրվում խուսափել հարցակման մասին ոչ հավաստի լուրեր հրապարակելուց։ Ուրփաթ Արավոտյան, Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա մի անձի կողմից իրականացված զինված հարցակումից հետո Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը կանչվել այդ երկրում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն այս զինված հարձակման դեպքից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավիին կանչել է այս երկրի արտգործնախարարություն և հայտնել այդ երկրի կառավարության խիստ բողոքը Թեհրանում այս զինված գործողության համար։ Հավելյալ հաղորդագրության մեջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նախքան հետաքննություն անցկացնել և զինված գործողության կոնկրետ բնույթն ու մանրամասներ ճշտել է հայտարարել, որ կօգտագործի միջազգային մեխանիզմում առկա բոլոր հնարավորությունները պարզելու այս զինված գործողության պատասխանատուներին և վստահություն ձեռք կբերի նրանց պատժի նկատմամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չաֆին հստակեցրել է Իրանի քաղաքական և անվտանգության իշխանությունների հատուկ գրահանգով հետաքննվում է բարձր առաջնահերթության և զգայնության հարցը պարզելու համար այս գործողության չափերն ու հարցակվողի շարժառիթը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Հարավային Ասիայի գլխավոր տնօրենը ի պատասխան Ավստրալիայի Սենատի ընդդիմադիր առաջնորդի հակաիրանական հայտարարություններին և Իրանի դեմ ավելի շատ պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքին ասել է. Զարմանալի է, որ ռազմական հանցագործները սովորեցնում են մարդու իրավունքները։ Ուրբաթ օրը Ավստրալիայի Սենատի ընդդիմադիր առաջնորդի հակաիրանական հայտարարությունների և Իրանի դեմ մարդու իրավունքների ավելի շատ պատժամիջոցների սահմանման շեշտադրման մասին Իրանի արտգործնախարարի օգնական և Իրանի արտգործնախարարության Հարավային Ասիայի գլխավոր տնօրեն Սեյդ Ռասուլ Մուսավին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Պատերազմական հանցագործները սովորեցնում են մարդու իրավունքները», Սեյդ Ռասուլ Մուսավին նշել է. «Ձեր ռազմական հանցագործությունների զոհերի ընտանիքների սրտի վերքը դեռ չի ամոքվել. Աֆղանստանում ձեր սպաները միտումնավոր թիրախ էին դարձնում խաղաղ բնակիչներին, որպեսզի նրանց զինվորները սովորեն կռվել և տեսնել արյան գույնը»։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, Ջենինի դիմադրության խրամատը փորված է, հետդարձի ճանապարհ չկա։ Արձագանքելով Ջենինի ճամփարի վրա սիոնիստ զինվորների հարձակմանը և 10 պաղեստինցիների սպանությանը, Նամիր Աբդուլլահյանը Թվիտերում արած գրառման մեջ նշել է. «Միջազգային հանրությունը և իսլամական երկրները պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն Ջենինի ճամփարի վրա սիոնիստների իրականացրած հարձակման ու սպանդի կապակցությամբ»։ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետում, որոն ամենածայրահեղականն է սիոնիստական ռեժիմի 75-ամյա պատմության մեջ, որոշ նախարարներ, այդ թվում ներքին անվտանգության նախարարը, բացահայտ ռասիստ են, ուհաբեկիչ։ Կաբինետը պաշտոնապես խրախուսում է պաղեստինցիների նկատմամբ բռնությունները և բոլոր միջոցներով աջակցում այդ բռնություններին։ Օրերս ռեժիմի ներքին անվտանգության նախարար Իտմար Բեն Գաուերը բարձրացրել է հետախուզության և ներքին անվտանգության կազմակերպության ուժերը պաղեստինցիների դեմ օգտագործելու հարցը։ Կազմակերպության ուժերը մասնակցել են նաև Ջենինի ոչակորցությանը։ Իրանի սահմանադրության պահապան խորհրդի խոսնակը դատապարտել է մի շարք եվրոպական երկրներում Սուրբ Ղուրանին ուղղված անարկանքը։ Հադի Թահան Նազիֆը Թվիտերում գրել է. «Անկասկած Սուրբ Ղուրանը բոլորին առաջնորդում է դեպի ամանակայուն կրոն և բարի գործեր կատարող հավատացյալներին մեծ վարձատրության ավետիս է տալիս»։ Շվեդիա դանիացի արմատական և հակաիսլամական քաղաքացի Ռասմուս Փալուդանը շաբաթ օրը հունվարի 21-ին Շվեդիայի մայրաքաղաքում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց այրել է Ղուրանի պատճենը, Եվրոպայի քաղաքացու այս անմարդկային արարքը խստորեն դատապարտվել է իսլամական երկրների կողմից։ Վերջին 10 ամիսներին պահպանվել է ավելի քան 103 միլիոն տոննա ապրանք 45 միլիարդ 300 միլիոն դոլար արժեղությամբ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար աճել է 2.93%-ով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսատան տվյալներով վերջին 10 ամիսներին երկրի ներմուծումը կազմել է 31 միլիոն տոննա, 48.5 միլիարդ դոլար, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար 7.6% քաշային նվազում է ցույց տալիս, իսկ արժեքային 16.86% աճ։ Այս ընթացքում արտահանման ամենամեծ ուղղությունները եղել են Չինաստանը, Իրաքը, Թուրքիան, Միացյալ Էմիրությունները և Հնդկաստանը։ Նաև Իրանի արտաքին տարածումը վերջին 10 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հասել է 11 միլիոն տոննայի 7.43%-ով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հետ համագործակցությամբ մշտական կապի մեջ են բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը կարգավորելու համար ակտիվ ջանքերը շարունակվում են։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել Ռուսաստանի ագանապաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի շուրջ տիրող իրավիճակին։ Ի տարբերություն արտաքին խաղացողների մեծամասնության, ովքեր սահմանափակվում են հայտարարություններով ու ապա էսկալացիայի կոչերով, ռուսական կողմը տեղում իրական լուծումներ է փնտրում և մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերում։ Ուստի մենք կոչ ենք անում Լիովին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը համաձայն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նոյեմբերի 9-2020 թվականի հայտարարության և կոչ են անում Բաքվին և Երևանին քաղաքական կամքով դրսևորել արգադարձությունները շուտ ապույտ կերպով լուծելու համար, հավելել Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ Ընդգծվել է Ռուսաստանում իրանական ընկերությունների ակտիվ ներկայության անհրաժեշտությունը։ Խոչընդոտների վերահսման և Ռուսաստան ավտոմոբիլային և պահեստամասերի արդյունաբերության արտահանման զարգացման ուղիների ուսումնասիրության թեմայով հանդիպմանը Կազեմ Ջալալին դրական է գնահատել 2022 թվականին Մոսկվայի ցուցահանդեսում իրանական ավտոարտադրողների և պահեստամասեր արտադրողների ներկայությունը, նշելով Ռուսաստանի նկատմամբ Իրանի դիրքորոշումն այսօր առավել քան երբևէ դրական է։ Իրանը հզոր երկիր է և իրանական ընկերությունները պետք է համբերատար լինեն Ռուսաստանի հետ տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններ ընդլայնելու հարցում։ Նշելով, որ ռուսական կողմը ավտոմեքենաների համատեղ արտադրության ցանկություն ունի, Ջալալին հավելել է, որ իրանցի ավտոարտադրողները կարող են ավելի շատ արտահանումներ ունենան դեպի ռուսական կողմը։ Իրանի և Ռուսաստանը համատեղ ռազմավարական շահեր ունեն, հատկապես տնտեսական, ռազմական և ավանդանգության ոլորտներում, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերում, որոնց թվում է ամերիկյան միակողմանիության դեմ պայքարը, որը վերջին տարիներին երկու կողմերի սերտ համագործակցության հիմնական առանցքներից է։ Հայաստանը չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊ կառաքելության տեղակայումից, այս մասին 10-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊ գտիտորդներին, ապա նրանցից ոչ ոք չի հրաժարվել։ Փաստաթուղթը, որ պետք է ստորագրվեր Երևանում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի և Միացյալ շտաբի պետի տարածաշրջանայցի արդյունքում, չստորագրվեց այն պատճառով, որ հայկական կողմը ցանկանում էր լրամշակել փաստաթուղթը, ահա այս փաստաթուղթը լրամշակման փուլում է, նշել է Հարությունյանը։ Ֆրանսիան, Չինաստան և Միացյալ Էմիրությունները կոչ են արել անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ հրավիրել կապված վերջին զարգացումների եւ սիոնիստական ուժերի հորթանան գետի հյուսիսում գտնվող Ջենին քաղաքի եւ ճամբարի վրա հարձակման հետ։ Այս մասին ուրբաթ օրը հայտնել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Էմիրությունների դիվանագիտական առաքելությունը։ Միացյալ Էմիրությունների հայտարարության մեջ նշվում է, որ երկիրը Ֆրանսիայի եւ Չինաստանի հետ միասին կոչ արել ուրբաթ օրը հրատապ հանդիպում կազմակերպել փակ դռների հետևում Ջենինի զարգացումների վերաբերյալ։ Միաժամանակ սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները հայտարարել են Գազայի սահմանի մոտ այս ռեժիմի բանակի մեծ թվով ուժերի պատրաստ վիճակի բերելու մասին, այն էլ սահմանի մոտ մի խումբ պաղեստինցիների կուտակումից հետո։ Պատրաստ վիճակի բերման ահազանգը հայտարարվել է այն բանից հետո, երբ մի խումբ պաղեստինցիներ բողոքի ցույց են անցկացրել օկուպացված տարածքի սահմանի մոտ և վանկարկել Ջենինին ճամբարում սիոնիստերի հանցագործությունները և դատապարտող կարգախոսներ։ Նասեր Քյանանին արձագանքել է Իրաքի պաշտոնյաների կողմից Պարսի Ծոցի անվան աղավաղմանը։ Իրանի ԱԳՆ-խոսնակը հայտարարել է, որ Իրաքի պաշտոնյաների կողմից Պարսի Ծոցի անվան աղավաղումը հակասում է երկու երկրների միջև բարի տրացիական ու բարեկամական հարաբերությունների սկզբունքին։ Նա նշել է տարածաշ շրջանի երկրների պատմական միջև համերաշխության հարուստ կապիտալը չպետք է ծախսել ուրիշների բարեկամությունը շահելու համար, նշելով, որ Պարսից Խոցի անվան աղավաղներեցեք, Պարսից Ծոցի անվան աղավաղումը հակասում է երկու երկրների բարեկամության սկզբունքներին, քանանին կոչ արել շտկել սխալը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հակաիրանական քարոշչություն Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակվելու պատրվակով, բարեկամներ, այս թեմայով օրվա քաղաքավարության հոդվածը կներկայացնենք քիչ անց։ Ուրբաթ հունվարի 27-ին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա տեղի ունեցած զինված հարձակումից հետո Իրանի իրավապահներն ու անվտանգության ուժերը անմիջապես միջամտել և ձերբակալել են հարձակվողին, ով այժմ հարձակնության մեջ է։ Թեհրանի քրեական գործերով դատախազի պաշտոնակատար Մոհամեդ Շահրիարին դեպքի հետաքննության վերաբերյալ անմիջապես ժամանել է դեպքի վայր և ասել. Նախաքննության ընթացքում հարձակվողը պնդում է, որ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակվելու իր շարժառիթը լիովին անձնական է։ Շահրիարին ասել է ուրբաթ օր առավոտյան ժամը 8-ին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան դիմաց մեքենա է կանգնել և զենք կիրառելուց հետո նրան հաջողվել է մուտք գործել դեսպանատան շենք։ Այն բանից հետո, երբ այս անձը հարձակվեց դեսպանատան վրա, Ադրբեջանի Հանրապետությունից մեկ մարդ սպանվեց, երկու հոգի վիրավորվեց։ Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալը պնդել է, որ այս տարվա ապրիլին կինը գնացել է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատուն և տուն չի վերադարձել։ Դեսպանատուն իմ հաճախակի այցելությունների ժամանակ նրանցից ոչ մի պատասխան չեմ ստացել և կարծում էի, որ կինս ներկա է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը և չի ցանկանում հանդիպել ինձ, այսօր որոշեցի Կալաշնիկովով գնալ դեսպանատուն։ Կարևորը, այս միջադեպի պատրվակով հակաիրանական ալիքի մեկնարկն է, մինչդեռ ապացույցները ցույց են տալիս հարձակվողի անձնական դրդապատճառը։ Միաժամանակ ձեռնարկվել են անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումներ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան և դիվանագետների բնականոն գործունեությունը շարունակելու համար և ձեռնարկվում են դատական և անվտանգության միջոցառումներ պարզելու հարցակվողի անձնական դրդապատճառը։ Սակայն, ինչպես եւ սպասվում էր, հակաիրանական արշավը սկսվեց հենց այս պատրվակով, որպեսզի չարաշահելով այս միջադեպը ընդլայնի իր չափերը եւ այս հարցը վերածվի Իրանի վրա ճնշում գործադրելու պատրվակի։ Միշտեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոստակ Նասեր Քյանանին պահանջել է խուսափել այս զինված հարձակման մասին շահարկումներից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանության հրամանատարությունը նաև ասել է, որ մենք միշտ հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում Իրանում օտարերկրյա քաղաքական և դիվանագիտական վայրերի անվտանգության և հիմնականում դիվանագիտական ոստիկանությունն է պատասխանատու այս զգայուն առաքելության համար։ Հարձակվողի հարձակման ձևը է Թերանում Ադրբեջանի դեսպանատան մուտքի մոտ անվտանգության համապատասխան միջոցների բացակայությունը պատճառ են դարձել, որ հարձակվողը ներթափանցել է դեսպանատան շենք և սկսել է կրակել։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է. Երկրի քաղաքական և անվտանգության իշխանությունների հատուկ հանձնարարականով հարցը քննվում է առաջնահերթությամբ և ազգայնությամբ, պարզելու այս գործողության չափերը և հարձակվողի շարժառիթը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պնդումը իանում հակա-ադրբեջանական արշավի առկայության մասին, որպես այս հարձակման հրահրող, արվում է այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության տարբեր լրատվամիջոցները բազմիցս քարոշչական հարձակումներ են իրականացրել Իրանի իշխանությունների դեմ և մեծապես ընդլայնել իրանական հակաիրանական քարոշչությունը և Բաքվի կառավարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկել հակազդելու այս ապակառուցողական քարոշչական գործողություններին, որոնք տեղի են ունենում հոգեպանական պատերազմի տեսքով։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նախ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, և ձեզ առաջարկում ենք այս պահին նախ ունկնդրել Գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիա հայերեն ռադիոժամին։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Գլոբալ Ինովացիոն Ինդեքս 2022 զեկույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանն է պատկանում ամենաարագ զարգացող ինովացիոն ցուցանիշը և երկրորդ ամենանորարար երկիրն է կենտրոնական և հարավային Ասիայի տարածաշրջանում և կարողացել է 7 հորիզոնականով բարձրանալ անցյալ տարվա համեմատ։
Հարգելի բարեկամներ, բոլորին հայտնի է հիմնարար գիտությունների դերն ու նշանակությունը առաջընթացի և զարգացման գործում։ Գիտությունները, այդ թվում քիմիան, ֆիզիկան և մաթեմատիկան, միշտ եղել են մարդկանց և հասարակության ուշադրության կենտրոնում, և գիտական իրադարձությունները և հիմնական գիտությունների գրավչությունը կայացել է հիմնարար հարցեր առաջադրելու և դրանց համար համապատասխան պատասխաններ գտնելու ջանքերի մեջ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով 2022 թվականը անվանվել է կայուն զարգացման մեջ հիմնական գիտությունների դերակատարության միջազգային տարի, որպեսի ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնեն այնպիսի գիտությունների, ինչպիսիք են ֆիզիկան, քիմիան, մաթեմատիկան, երկրաբանությունը, կենսաբանությունը, վիճակագրությունը և գենետիկան։
Գիտության պատմությունը Իրանում խորագրով հաղորդումների շարքի միջոցով ներկայացրեցինք իրանցի գիտնականներից մի քանիսին և հիմնարար գիտությունների ոլորտում Իրանի ժողովրդի եզակի նվաճումները։ Այս հաղորդաշարը ձեզ է ներկայացվել 2022 թվականին, որը հռչակվել էր հիմնարար գիտությունների մեծ արման տարի։
Այս հաղորդաշարի վերջին համարում հակիրճ կանդրադառնանք Իրանի ներկայիս գիտական իրավիճակին, Հուսով ենք, որ մոտ ապագայում կկարողանանք ձեզ մանրամասն պատմել մեր օրերում Իրանի գիտական առաջընթացի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Երկրի գիտական արտադրանքը հետազոտությունների, հոդվածների, միջազգային համագործակցությունների, հետազոտողների և երկրի կրթական ու հետազոտական հաստատությունների գործնեության ամբողջությունն է։ Այս արտադրությունների վերանայման ժամանակ դիտարկվում են տարբեր ցուցանիշներ, այդ թվում հոդվածների հրապարակումը միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում, փաստարկումները, ամսագրերի վավերականությունը, գիտական արտադրողականության մակարդակը և գիտնականների ազդեցությունը, քանակական և որակական առումով։
2021 թվականին Իրանի գիտական դիրքի ուսումնասիրությունը հիմնված է WOS կամ Web of Science, Scopus, Nature, Index միջազգային համակարգերի, գնահատականների և իսլամական աշխարհի գիտության տվյալների բազայից տեղեկատվության կորսման վրա։ Ներկայումս Web of Science միջազգային համակարգում գիտության արտադրման վերջին տեղեկատվության հիման վրա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 2021 թվականին 15-րդն է աշխարհում։
Վերջին 5 տարվա ընթացքում Web of Science-ում Իրանի գիտական դիրքի լավագույն հետազոտական ոլորտները ցույց են տալիս, որ ճարտարագիտության, քիմիայի և նյութագիտության 3 խմբերը եղել են երկրի կարևորագույն հետազոտական ոլորտները այս ժամանակահատվածում։
Նաև SAIMGO վարկանիշային համակարգը կամ SCI Մեկո վարկանիշը ցույց է տալիս, որ 1996 թվականից մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Անգլիան, Գերմանիան և Ճապոնիան լավագույն 5 հորիզոնականներում են։ Այս վարկանիշում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զբաղեցնում է 21-րդ տեղն աշխարհում, իսկ երկրորդը մերձավոր արևելքում։
Իրանի գիտական դիրքը Nature Index-ում 2021 թվականին նույնպես ցույց է տալիս, որ Իրանի ընդհանուր վարկանիշը 35 է։ Այս վարկանիշը 2020 թվականին 33 էր։ Իրանի գիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիտուտն իր վերջին աշխատության մեջ, որը վերնագրված է 2021 թվականի Իրանի դիրքը գիտության, տեխնոլոգիայի և նորարարության ոլորտում, մշտադիտարկել և զեկուցել է Իրանի գլոբալ դիրքը գիտության, տեխնոլոգիայի և նորարարության ամենաառանցքային ցուցանիշներում։
Այս աշխատանքը պատրաստվել է օգտագործելով Իրանի գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության դիրքն աշխարհում համակարգի տվյալների հիման վրա և 2021 թվականի պատկերը զեկույցի համաձայն 2021 թվականին բարելավել է Իրանի դիրքը համաշխարհային ցուցանիշներում։
2021 թվականի պատկերի տվյալների համաձայն 2021 թվականին իրանական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թիվն աճել է համաշխարհային վարկանիշային համակարգերի մեծ մասում։ Ավելացել է նաև Իրանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թիվը թեմատիկ վարկանիշային համակարգերում, և դրանցից մի քանիսը գտնվում են աշխարհի լավագույն 100 հաստատությունների և անգամ 10 լավագույն հաստատությունների ցանկում։
Իրանական հաստատությունների անունները թողարկված են Times-ի թեմատիկ վարկանշային աղյուսակում 146 անգամ, Շանհայում 163 անգամ, QS-ում 54 անգամ, Թայվանի ազգային համալսարանում 85 անգամ և US News-ում 246 անգամ, Շանհայի, Թայվանի և US News-ի վարկանշային աղյուսակում իրանական 10-ից ավելի հաստատություններ աշխարհի լավագույն 100 հաստատությունների շարքում են գտնվում։
Իրանական հրապարակումների թիվը տվյալների խոշորագույն շտեմարաններում, այսինքն WOS և Scopus-ում 2021 թվականին աճել է 2021 թվականին հրապարակումների քանակի տեսակետից Իրանը ՈՍՀ-ի տվյալներով աշխարհում 16-րդն է, Սկոպուսի տվյալներով 15-րդը և այդ երկու շտեմարանների տեսակետից առաջինը տարածաշրջանում։
Աճել է նաև Իրանի H ինդեքսը և 2021 թվականին աշխարհում 40-րդ տեղում էր։ Բացի այդ, Իրանի համաշխարհային դիրքը թեժ և մեջ բերված հոդվածների հրապարակման առումով նույնպես բարելավել է և զբաղեցնում է համապատասխանաբար 17-րդ և 24-րդ հորիզոնականներն աշխարհում։ Nature Index-ի երկրների վարկանիշում Իրանը 36-րդն է աշխարհում և 3-րդը տարածաշրջանում։
ՆՄԱ-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 2021 թվականին Իրանը համաշխարհային դիրքը մարդկային ռեսուրսների, հետազոտությունների և մարդկային տաղանդների առումով աճել է։ Իրանցի հետազոտողների թիվը շատ վկայակոչված հետազոտողների ինդեքսում 2021 թվականին 8-ից հասել է 15 հետազոտողի։
Իրանի համաշխարհային դիրքը գլոբալ նորարարության ինդեքսում բարելավել է և 2020 թվականին 67-րդ հորիզոնականից 2021 թվականին հասել է 60-րդ հորիզոնականի։ Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի համաշխարհային դիրքերը նույնպես բարելավել են 2021 թվականին։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք այժմ ընդգնդրում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի վերջին համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
ISC ինստիտուտի ղեկավար Սեդ Ահմադ Ֆազելզադեն ասում է, 2012-ից մինչև 2022 թվականների 10-ամյա ժամանակահատվածում ըստ ինքյատ տվյալների բազայի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջին տեղում է ստացված վկայակոչումների քանակով, երկրորդ հրապարակումների, իսկ Edge ինդեքսով 4-րդը 57 իսլամական երկրների շարքում։
Նա հայտարարել է, որ երկրի համապարփակ գիտական քարտեզ փաստաթուղթը իսլամական աշխարհում գիտության և տեխնիկայի առաջին դիրքի հասնելը և աշխարհում ակնառու գիտական և ոգեշնչող դիրքի ձեռքբերումը, ինչպես նաև իսլամական աշխարհում գիտության և տեխնոլոգիայի առաջխաղացմանը օժանդակելը և վերածնունդը, Իրանի առանցքային և պատմական դիրքն իսլամական մշակույթում և քաղաքակրթության մեջ որպես երկրի գիտության և տեխնոլոգիայի համակարգի գլխավոր նպատակներից մեկը, իսկ 1404 թվականի Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսլականում Իրանը դիտվում է որպես առաջատար գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։
Ֆազելզադեն նշել է, որ հետազոտողների կողմից արտադրված գիտելիքների օգտագործումը գիտական հեղինակության հասնելու խորհրդանիշներից մեկն է, որը կարելի է ստուգել և գնահատել գիտաչափական ցուցանիշներով, այդ թվում հղումներ ստանալով։ Հղումների վրա հիմնված ինդեքսներից կարելի է անդրադառնալ Edge ինդեքսին և դրա կիրառմանը գիտական արդյունավետության ուսումնասիրության մեջ։ Edge ինդեքսը հրապարակված հոդվածների քանակի և հղումների քանակի համակցված ինդեքս է, որին արժանացել են այս հոդվածները։
Համաձայն 2022 թվականի գլոբալ նորարարության ինդեքսի զեկույցի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանն է պատկանում ամենաարագ զարգացող ինովացիոն ցուցանիշը և համարվում է երկրորդ ամենանորարար երկիրը կենտրոնական և հարավային Ասիայի տարածաշրջանում և կարողացել է 7 հորիզոնականով առաջանալ անցյալ տարվա համեմատ։
2022 թվականի գլոբալ նորարարության ինդեքսի զեկույցի ամենակարևոր արդյունքներն են համաշխարհային առաջատար ընկերությունները գիտահետազոտական և զարգացման ծախսերի առումով ավելացրել են իրենց գիտահետազոտական ծախսերը գրեթե 10%-ով, հասնելով ավելի քան 900 միլիարդ դոլարի 2021 թվականին, ավելին քան 2019 թվականին, մինչ համաճարակը։ Այս աճի դրդապատճառները հիմնականում 4 արդյունաբերություններն են եղել. SS էլեկտրական սարքավորումներ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովում և ծառայություններ, դեղագործություն և կենսատեխնոլոգիա և շինարարական ու արդյունաբերական մետաղներ։
2021 թվականի համեմատությամբ ներկայիս իր դիրքը 7 աստիճանով բարելավելով Իրանը զբաղեցնում է 53-րդ տեղն աշխարհում, երկրորդը կենտրոնական և հարավային Ասիայի տարածաշրջանում, երրորդը ցածր միջին եկամուտ ունեցող երկրներում և երկրորդ տարին անընդմեջ զարգացման ոլորտում նորարարության առումով սպասվածից ավելի բարձր դիրք է զբաղեցնում։ Իրան առաջատար է այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են ապրանքանիշի գրանցումը առաջին տեղ և գիտության ու ճարտարագիտության շրջանավարտները երկրորդ տեղ։ Նորարարության արտադրանքի առումով Իրանն ունի այնպիսի ցուցանիշ, ինչպիսին է բարձր եկամուտ ունեցող եվրոպական տնտեսությունների մոտ, ինչպիսիք են Լատվիան 41-րդ հորիզոնական և Խորվաթիան 42-րդ հորիզոնական։
Անցյալ տարի կորոնավիրուսի համաճարակի գագաթնակետին Իրանը կարողացավ դառնալ նորարարության ոլորտում առաջատար երկրներից մեկը, ընդլայնելով նորարարությունների և տեխնոլոգիաների էկոհամակարգը և գիտելիքահենք ու ստեղծագործ ընկերությունների ջանքերով կարողացավ 7 վարկանիշ իր դիրքը բարելավելով զբաղեցնել 60-րդ տեղը աշխարհում։ Այս աճի միտումն այս տարի ևս շարունակվել է 7 վարկանիշով, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զբաղեցրել է 53-րդ հորիզոնականը։
Սա այն դեպքում, երբ ինովացիոն համաշխարհային ինդեքսում Իրանի վարկանիշը, օրինակ 2014 թվականին, երբ երկրում նորարարության և գիտելիքահենք էկոհամակարգի ձևավորման սկզբնական օրերն էին, 143 երկրների շարքում Իրանը եղել է 121-րդը և գիտելիքահենք ընկերությունների, ստարտափերի, էլիտաների, առաջնորդների և հետազոտողների ջանքերով Իրանի դիրքորոշումն առավել բարենպաստ պայմաններ է գտել։ Այս էկոհամակարգի աճով և երեսների ու բոլոր կառույցների աջակցությամբ, ինչպես նաև գիտելիքի վրա հիմնված արտադրության թռիչքների մասին օրենքի հաստատմամբ, ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում այս վարկանիշը զգալիորեն կբարելավի և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարժանանա ավելի բարձր դիրքի։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերը այսպիսով ավարտեց գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով ռադիո հաղորդումը։ Նվաճեք գիտության բարձունքները։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
harstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61,
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի առաջին համարը։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է պետական ահաբեկչությունը և քննարկելու ենք այդ երևույթի տարբեր կողմերը, ընկերակցեք մեզ։ Պետական ահաբեկչություն տերմինը աղմկահարույց հասկացություն է։ Մակում չկա ահաբեկչության հստակ սահմանում, որը համաձայնեցված լինի բոլոր անդամ երկրների կողմից։ Պաստորեն պետական ահաբեկչությունը տերմին է, որը վերաբերում է այլ երկրների կառավարությունների կողմից իրականացվող ահաբեկչական գործողություններին։ Ավելի լայն մակարդակում պետական ահաբեկչությունը ծրագրվում և իրականացվում է ահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու կամ ռազմական գործողություններին աջակցելու միջոցով, թուլացնելու և տապալելու թիրախային կառավարությունը կամ թիրախ երկրի ողջ ղեկավար մարմինը։ Պատմական տեսանկյունից այս տերմինի ծագումը հասնում է Հունաստանին և Ֆրանսիային, քանի որ այս երկու կառավարությունները բռնության են դիմել կայունացնելու իրենց իշխանության և կառավարման հիմքերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ այս մեթոդը կիրառվում էր Գերմանիայի նացիստական ռեժիմի և խորհրդային միության Ստալինի կառավարության կողմից, բայց 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումից հետո այս մեթոդն ավելի ակնհայտ դարձավ և պետական ահաբեկչություն տերմինը մտավ քաղաքական և միջազգային գրականություն։ 20-րդ և 21-րդ դարերում ահաբեկել և ահաբեկչություն տերմինների կիրառումն ավելի է աճել, քան նախորդ դարերում, և դրա պատճառներն են որևէ երկրում տարբեր խմբերի միջև դաժան բախումները կամ անձի խմբավորման և արտասահմանյան երկրի կողմից դիվերսիոն գործողությունները մեկ այլ երկրում։ Որոշ միջազգային դիտորդների կարծիքով կառավարությունը չի կարող ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել իր ներքին իրավասության շրջանակներում, այն դեպքում, երբ որոշ հետազոտողներ ասում են, որ կառավարությունը չի կարող կամ չպետք է համարվի ահաբեկիչ, այս երկու կատեգորիաները մտածելու տեղիք են տալիս։ Ներկայումս ահաբեկչության շատ տեսաբանների ընդհանուր տեսակետն այս հարցում այն է, որ ահաբեկչությունը կարող է կիրառվել պետության նկատմամբ։ Հարցմանը, թե արդյոք իշխանության ներկայացուցիչների կողմից իրականացվող գործողությունները կարող են որակվել որպես ահաբեկչություն, մասնակիցների 86%-ը պատասխանել է «այո»։ Պետական ահաբեկչությունը ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ որոշ կառավարություններ սկսեցին կարգավորել ահաբեկչական այս մեթոդը իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու և իրենց ընդդիմադիր ուժերին ֆիզիկապես վերացնելու համար հետախուզական անվտանգության ցանցերի ստեղծման միջոցով։ Անգլիայի Քենթի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Ռութ Բլեյքլի բնորոշմամբ պետական ահաբեկչությունը ներառում է 4 հիմնական տարր։ Ելնելով առաջին տարրից, պետք է լինի դիտավորյալ և բռնի գործողություն այն մարդկանց նկատմամբ, ում իշխանությունը պարտավոր է պաշտպանել։ Երկրորդ տարի առանձնահատկությունն այն է, որ կատարված արարքը պետք է իրականացնեն կառավարության գործակալները կամ գործակալները, որոնք առնչություն ունեն իշխանության հետ, որը ներառում է զինված խմբավորումներ և մասնավոր անվտանգության գործակալներ։ Ըստ Բլեյքլիի սահմանման, երրորդ հատկանիշն այն է, որ բռնության գործողությունը կամ սպառնալիքը կատարվում է զոհին ճանաչող որոշ թիրախային մարդկանց մոտ ծայրահեղ վախ առաջացնելու նպատակով։ Վերջին առանձնահատկությունն այն է, որ նպատակակետ անձինք ստիպված են լինում փոխել իրենց վարքագծի մի մասը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելական ռեժիմի հաստատումից հետո այս կեղծ ռեժիմը պետական ահաբեկչությունը որոշել է որպես իր թշնամիների հետ բախվելու ռազմավարություններից մեկը 2022 թվականի հունիսի 22-ի հոդվածում։ Foreign Policy-ն ուսումնասիրել է սիոնիստական ռեժիմի այս մոտեցումը գիտնականների և դիմադրության պաշտոնյաների սպանության հարցում։ American Enterprise վերլուծական կենտրոնի ավակ գիտաշխատող Դանիել Պլետկան այս հոդվածում գրում է 1962 թվականի սեպտեմբերի 11-ին գերմանացի հրթիրային գիտնական Հայնց Կրոգը անհետացավ Մյունխենի իր գրասենյակից և այլևս ոչ ոք նրան չտեսավ։ Գերմանիայի հրթիրային ծրագրի մի քանի այլ վետերանների նման Կրոգը աշխատում էր Եգիպտոսի նախկին առաջնորդ Ջամալ Աբդել Նասերի կառավարության համար, մի երկիր, որը մինչ այս առևանգումը երկու անգամ կռվել էր Իսրայելի ռեժիմի դեմ։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Պլետկան նշել է, ահաբեկչությունը երկար ժամանակ եղել է Իսրայելի զինանոցում կենսական գործիք։ 1948 թվականին Իսրայելի ձևավորման ժամանակ Մակիի բանակցող կոմս Ֆոլկե Բերնադոտը սպանվեց Լիհայ հանցախմբի անդամների կողմից։ Ահաբեկչական այս հանցախմբի կազմում էր Իսակ Շամիրը, ով հետագայում դարձավ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ։ Շամիրը մասնակցել է Դամոկլես գործողությանը։ Դամոկլես գործողությունը 1962 թվականին իսրայելական ռեժիմի Մոսադ կազմակերպության գաղտնի գործողությունն էր, որի թիրախը գերմանացի գիտնականներն ու տեխնիկներն էին, այդ թվում էին այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Հայնց Կրոգը, ովքեր նախկինում եղել են գերմանական հրթիրային ծրագրում։ Դանիել Պլետկան այս հոդվածում պարզաբանում է նաև, որ թշնամու բարձրագույն ղեկավարներին ցիրախավորելը զուտ մարտավարական չէ։ Իսրայելի ռեժիմի տեսանկյունից դա ռազմավարական և տրամաբանական գործողություն է։ Պաստորեն, պետական ահաբեկչությունը դարձել է սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմի հենասյունների մի մասը։ Պաղեստինցիներն ավելի շատ են ենթարկվել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը, քան մյուսները։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադի հիմնադիր Ֆաթի Շաղաղի սպանությունը 1995 թվականի հոկտեմբերին կործանարար էր այս կազմակերպության համար, իսկ սպանությունից ամիսներ անց Համասի պաշտոնյա Յահյա Այաշը սպանվեց իսրայելական մեկ այլ բարդ գործողության ընթացքում։ Պետական ահաբեկչությունը պետք է հետաքննվի ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։ Ներքին պետական ահաբեկչությունը, որն իրականացվում է անմիջականորեն պետական դերակատարների կողմից, համարվում է ահաբեկչության ամենամահաբեր ձևը։ Այս կերպ իշխանությունը ղեկավարում և ուղղորդում է ահաբեկչության այս տեսակը կառավարության քաղաքականության իրականացման միջոցով և նպատակ ունենալով ահաբեկչություն ստեղծել քաղաքացիների շրջանում, որպեսզի քաղաքացիները ստիպված լինեն ենթարկվել իշխանության պահանջներին։ Միջազգային պետական ահաբեկչությունը վերաբերում է պետության, բռնի և միջամտողական գործողություններին մեկ այլ պետության տարածքում, այսինքն կառավարությունների ուղղակի կամ անուղղակի աջակցությունը ահաբեկչական խմբավորումներին Միջազգային ահաբեկչությունը, լինի դա ֆինանսավորման, թե ապաստան տրամադրելու, թե անդամներին վերապատրաստելու տեսքով, այս առումով կարելի է նշել Իրաքում, Սիրիայում և Աֆղանստանում իլի պահաբեկչական խմբավորման ՆԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը պետական ահաբեկչության վառ օրինակ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։ Այս անօրինական ռեժիմը նպատակաուղված սպանություններ է իրականացնում ՀԿ օկուպացիոն ուժերի և նույնիսկ այն հրյանների նկատմամբ, ովքեր դեմ են այդ ռեժիմին օկուպացված Պաղեստինում, այսինքն որպես հալածանքի մեթոդ օգտագործում է ահաբեկչությունը, մարդկանց կազմակերպելով այս ռեժիմը նրանց պատրաստում է այլ երկրներում ահաբեկչական գործողությունների համար և աջակցում է ֆինանսապես և դիվանագիտորեն։ Սիոնիստական ռեժիմը նման մեթոդներ է դիմում հակառակորդներին ուղղակիորեն դիմակայելու անկարողության պատճառով։ Բարեկամներ, սպարվեց այս հաղորդման հատկացված եթերաժամը, հաջորդ ծրույցներում կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության առնչվող փաստաթղթերի մասին։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը parstoday.ir/hy-ով։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։